Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! В рамках Маріафону 2020 розпочинається програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа. І сьогодні ми будемо говорити, власне, про одне із найпрекрасніших місць світу. Діва Марія собі для своїх об'явлень обирає виняткові місця. І одне із них – це Фатіма. Кілька років тому ми про Фатіму в особливий спосіб говорили. От про те, що саме 100 років тому Діва Марія там об'явилася. А от в цьому році, точніше, на найближчому році, в нас в цих рамках, знову ж таки, фатімських об'явлень буде наступне чудо. У Фатімі об'явиться, я не помиляюся зараз, об'явиться Радіо Марія. От мене дуже дивував той факт про те, що, здається, католицька країна, де 90% населення католики, яка має свою таку прекрасну, прекрасну історію церкви, немає Радіо Марія. От Україна, в якій є в рази менше католиків, один там кома, хай буде 2% католиків від населення, має вже 10 років Радіо Марія. От і таке співвідношення якесь невластиве, мені здається, але нарешті в найближчим часом в Португалії об'явиться це чудове радіо, Радіо Богородиці. І з цієї нагоди, звісно, що хотілося поспілкуватися з кимось, хто міг би презентувати цю країну і презентувати цій країні церкву. Я зараз радий вітати у програмі «Захристія» отця Іллю Фіголя, чину святого Василя Великого, координатора Української греко-католицької церкви у Португалії. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, вітаємо вас, вітаємо вашу спільноту, вітаємо ваших парафіян, яких ви зараз представляєте.
Дякую. Думаю, що справді багато тут є серед наших парафіян і в Лісабонському патріархаті, і на території Португалії, країни самої, тих, які слухають Радіо Марія, люблять Радіо Марія, моляться з Радіо Марія і переживають також за Радіо Марія, і, напевно, будуть дуже потішені і раді того, що Радіо Марія з'явиться у цьому містечку, у цьому селищі Фатіма, тут у Португалії, де більше трошки 100 років тому назад Пресвята Богородиця своєю материнською рукою допомагає нам тут на землі не втратити самих себе і не втратити наше існування. Ось.
Отже, ми таку розділимо нашу програму на дві частини. Першу частину ми присвятимо от саме українцям у Португалії, духовно опікуєте яких саме ви. Ось. І друга частина програми буде присвячена церкві у Португалії, в принципі, так як церква себе там почуває, розвивається, і які церква там має перспективи. От я покопався так в якихось там таких даних, які говорять про українців в Португалії, то станом на 2012 рік, це якраз рік перед останньою хвилею міграції. Ось, тобто ми можемо собі плюсувати там в рази. Отже, станом на 2012 рік, згідно з даними португальської міграційної служби, в Україні офіційно перебуває понад 44 тисячі мігрантів з України. Тоді, за неофіційними даними, ця цифра сягає майже 60 тисяч. Сьогодні, як я сказав, внаслідок цієї останньої хвилі міграції, там українців, напевно, що в рази більше. От, то знайшов таку...
Якби можна, уточнюючи, я би хотів лише додати, що все змінюється, тому що і українці в Португалії самі, вони не є стабільними. Сама держава, вона сприяє легкому отриманню громадянства, а вже звідси українці рухаються по цілій Європі, і не тільки Європі, також в Америку. Угу. Тому воно все так дуже, дуже змінно є. І, так...
Тобто це, Португалія може бути якимось певного роду перевалочним пунктом для
українців? Воно десь так і є, тому що людина шукає там, де краще. І якщо є праця десь, наприклад, де більше оплачують, бо Португалія не є країною, де праця є високооплачуваною. І звичайно, що отримуючи громадянство, отримає людина можливість тоді без перешкод мандрувати по Європі і в Америку також їхати і там залишатися і заробляти собі на життя.
Ось що це воно. Отже, ну, я знайшов таку гарну інформацію про те, що церква в Португалії багато чим сприяє для українців. І в тому числі сприяє, наприклад, інституту сім'ї, інституту шлюбу. Яким чином церква підтримує інститут української сім'ї? Як я сказав, це стосується сімей українців, які виїхали зараз до Португалії.
Ну, Я думаю, мабуть, було б добре розпочати з самого початку, тому що якби навіть це питання, яке ви підняли, воно має свою таку передісторію. Оскільки кожна імміграція, знаєте, це не є імміграція, коли мігрують цілі родини. Хтось мігрує один з родини Італії, наприклад, це жінки, а Португалія це були чоловіки.
Угу. Ось, а чому так? Тому що жінки є в потребі в Італії для того, щоб вони доглядали старших людей.
Я думаю, ситуативно так склалося, угу. Що Португалія десь на початок там 99-го року вона почала входити в Європейський Союз, а в 2004 році вони мали чемпіонат Європи з футболу, і тут розпочалося, Європа давала великі кошти, спонсорувала. Надавала кредити, щоб будувати стадіони, будувати дороги, будувати готелі. І якби в силу того, наші люди, які там десь заробляли трохи в Іспанії, вони почали перекидуватися на Португалію, а потім вже, то знаєте, як поголосок іде, то один одному щось сказав, хтось когось з родини перетягнув. І так тут сформувалася доволі потужна чоловіча еміграція. Не жіноча, а чоловіча еміграція. Ну і то зрозуміло, що... Чи жіноча, чи чоловіча еміграція, коли вона є окрема, воно буде тягнути великі проблеми для родини. Тим паче, коли, наприклад, в самій там Україні не було якогось глибокого такого родинного життя, більше будувалося все на такій поверхневості, то, звичайно, коли людина залишається поза межами опіки духовної, попадає в середовище, інше середовище, угу. де не дуже вона може опиратися вже на ці традиційні цінності, вона, звичайно, легко сходить з дороги. Ну і тому, бачите, так воно склалося, що в певних обставинах ці чоловіки опинилися в таких умовах, коли навіть інститут родини чи сім'ї, їхні особисті інститути там родини, їхні особисті сім'ї, вони постали під знаком запитання, розумієте? Ну, то в силу того, що ми є просто люди, так? І носимо в собі пошкодження гріхом і первородним, і особистим. Ось, ну, але є річ, яка дуже позитивна, яка характеризує саму державу Португалію. Це є доволі така країна, секуляративна країна і в якійсь мірі непередбачена також, яка ніби і тримає позицію таку, яку тримає Європа. З іншого боку, є щось, знаєте, є щось від того, що відчувається присутність отого впливу Богородиці на життя цих людей і життя цієї країни. І ця країна дуже швидко зрозуміла, що, ну, я маю на увазі керівники держави, бо це треба віддати їм належне, вони зрозуміли, що люди, які тут приїхали, в тому числі і наші українці, які тут заробляють, вони всі були нелегальні, і кошти фактично, вона держава не контролювала ці кошти. Тоді держава вирішила зробити полегшений спосіб легалізації цих людей і вивести ці кошти, які були десь там, вони, велика частина їх просто прикривалася або виводилася з країни, легалізувати ці кошти. І так держава в такий полегшений спосіб зробила легалізацію для чоловіків і водночас полегшений спосіб був легалізації дружин таких, сімей, родини такого чоловіка. І відповідно вже чоловіки могли сюди легко зробити по собі, маючи вже собі тут легальний статус, резиденцію, як ми тут називаємо, вони могли робити, давати резиденції вже для своїх дружин, а дуже часто і дітей, тому що тут еміграція, ми не маємо такої еміграції, наприклад, в Італії, пошкодженої, коли пошкоджена дуже сильно родина. Все ж таки багато чоловіків, взявши сюди жінок, забрали також і дітей. І тому маємо таку, якби, цілісні родини маємо тут на території цієї країни, наші українські родини.
Тобто, напевно, яким чином церква долучилась? Церква стимулювала цих чоловіків?
Церква долучилася, як вам, знаєте, в силу тих обставин, які вже складалися, об'єктивно складалися. Найперше, треба віддати належне португальській римо-католицькій церкві, Лісабонському. Тут, ну, я можу говорити про Лісабонський патріархат, де ми знаходимося. Був такий патріарх Полікарп, надзвичайно прихильний до нашої церкви. І також від нього був представник, через якого сама церква пропонувала дуже багато праці. і римокатолицька праці для наших людей. І вони зверталися до церкви. А ці люди вже відповідно знали, що церква має якусь там працю, і тоді приходили до нашої церкви і так залучалися. Один із способів – це самі люди приходили до церкви, і вже тоді, дивлячись, хтось, можливо, з меркантильних міркувань, а хтось і щось глибше почув у своєму серці, і так залишалися в церкві, вже потім їм надавалася якась також певна духовна допомога. Але найбільше людей, які були залучені до церкви, все ж таки, це більша частина це є тут наших українців Західної України, львів'яни і Львівська область, тернопільчани, Тернопільська область,
тобто,
і франківчани.
Тобто переважно греко-католики.
Угу. Греко-католики, так. І знаєте, в Україні ти почуваєш себе по одному, а на чужині абсолютно по-іншому.
Хочеться гуртуватися десь, так? Кругом
ти не захищений тут, розумієте? Земля, рідна земля дає відчуття захищеності, а тут ти просто в таких умовах, коли людина, я думаю, багато людей, які тут опинилися на початку, вони пережили великі стреси і великі депресії. І вони шукали на що опертися. Угу. Ну, хтось, можливо, там опирався, знаєте, якби вже також в силу тої враженої природи алкоголь, бо якби один з моментів, коли людина якось намагається зняти той стрес. Але більшість людей все ж таки вони шукали оприття в церкві. І вони шукали церкву, і виникла потреба, бачите, римокатолики вчасно, от, власне, треба віддати патріарху Полікарпу належне, що він вчасно зрозумів, що римокатолики тут не можуть, вони не розуміють нас, і треба залучити церкву, до якої належать ці люди. І так попросили через вже блаженнішого Гузара, покійного, попросили про пастирську опіку для цих людей, які тут знаходяться, і так вже пізніше блаженніший Любомир Гузар говорив з нашим колишнім протоархімандритом, тепер також єпископом владикою Діонізієм Ляховичем. І так оці васильяни опинилися тут на території Лісабонського патріархату і також у Фатімі. Ну і так певна частина отців також приїхала.
Це десь було 99-2000 рік,
2000, так? 2001-2002 роки. Угу. Ну і напевно, що, знаєте, така проблема повстала на початку, проблема мови також, тому що ніхто з нас, які приїхали з України, португальською мовою не володіє. І вона взагалі якби там не на першому місці знаходиться у категорії мов. І тому вирішили якби залучити тих, хто або вчився в Бразилії з наших отців, або самих бразилійців, які народилися там в Бразилії, українці, але які народилися в Бразилії. Ну і так з'явилися тут перші отці. Ну і відповідно вже тоді потрошки для тих людей, які почали ходити, які знаходили свою церкву, бо це люди знаходили свою церкву, передавали один одному про те, що така церква, що наша церква вже є. Ну, для них це наша церква, греко-католицька церква, це для них це наша церква. І вони вже могли тоді ходити. І так, надаючи таку духовну опіку, поступово для багатьох також надавалася допомога духовна для родин. Отже, де можна було допомогти, там допомагалося. Отже, у поєднанні цих родин, поєднанні чоловіка, дружини,
отже,
де не можна.
А що це за різновид праці, який забезпечувала саме церква для українців?
Абсолютно різні праці. Угу. Те все, що пропонували, тут називають, якби знаєте, їх називають патронами багатих португальських людей, які, ну, вони дуже сильно відрізняються від наших олігархів, це небо і земля, треба пам'ятати про це, щоб десь там не мали якогось уявлення. Але вони справді багаті і вони пропонували працю, так? А патріархат лісабонський, римокатолицький, вони отримували ці дані. Напевно, також і від держави, яка давала.
Церква була посередником.
Угу. А церква була посередником. І ця праця була абсолютно різною. Угу. Від будівництва, будь-яких будівельних робіт, до прибирання там, угу, до ресторанів.
Ну, а так, як я собі порозмірковую, церква має кредит довіри, то людина, яка йшла на ту працю через церкву, вона була впевнена, що її там, ну, принаймні, не обдурять.
Ну, воно так і залишилося. Ви знаєте, навіть до сьогодні багато якби праці отримується, знову ж таки, через церкву. Люди, які там, багато особливо східняків зі Східної України, які приходять, і вони до церкви не приходять, але вони приходять тоді, коли десь там опинилися важкі ситуації, їм потрібна праця. І тоді вони заходять до церкви, питають час від часу, чи немає якоїсь праці. Угу. Ось, і так воно залишилося до сьогодні. В менших масштабах.
А чи бувало таке, що, наприклад, хтось, ну, в скрутній ситуації приходить, каже, ну, мені треба фінансова підтримка. От часто,
звичайно,
приходять так?
Постійно, практично постійно ми маємо такі ситуації. І особливо це стосується похоронів, наприклад, тому що похорон забезпечити родина не може, і завжди є збір. Бувало так, що було кожної неділі була якась збірка. Там на похорон, там на лікування. Часом вже аж просто незручно стоїш там на катедрі і виголошуєш, думаєш, так, минулої неділі виголошував, цієї неділі виголошував. І незручно перед людьми. Ну, але люди добрі, бо самі пережили біду, знають, що таке біда.
Отже, багато людей. Українців померли от від COVID-19 за останній час.
Ну, я тут на місці, за останній час багато не померло. Я мав 3 похорони, які я точно знав, що вони померли від ковіду. Тут, можливо, ще хтось з отців, з наших отців, здається, більше ніхто не мав тут на території Лісабону, а інші отці, не знаю, по території Португалії їх не запитував. Ось, так що, ніби виглядає, багато не було. Багато перехворіло, доволі багато перехворіло, але якось більш-менш воно все обійшлося тут. Ну, це і трошки інший рівень медицини, ніж в Україні, попри те все, якби не було, по-іншому тут є абсолютно краще забезпечення.
Отже, ну, от ми заторкнули вже це питання, чим живе українська громада безпосередньо у Лісабоні. Чи збільшується число віруючих, чи ви згадували за східняків? Це частіше всього люди, котрі не знайомі з церквою, не мають жодного кредиту довіри до церкви і користуються лише її послугами в вашому випадку.
Вони дуже цікаві такі. Вони мають загальні поняття про церкву, бо десь там православна церква якийсь там відбиток залишила в них. І вони не здатні якось більше глибше вникати, чим є життя церковне і духовне. Отже, десь так на тих загальних засадах залишається. Багато з них також навернулося через, ну, знову ж таки, якісь їхні особисті обставини життя, а багато через прощ також, тому що маємо кожного місяця паломництва до Фатіми, вірніше, мали, перепрошую, бо зараз ковід. Ось, кожного місяця мали паломництво до Фатіми. Ми збираємо тоді, формуємо автобуси, кілька автобусів, і їдемо раз у місяць до Фатіми. Два рази в рік маємо до Люрду прощі. Також багато людей, які не належать до УГКЦ, які там просто, я би сказав, як був би світською людиною, випадково попали на ці прощі, але випадковостей в Господа немає. Ось, і Бог невідомо, в який спосіб таки їх потягнув там до того місця, і вони таки щось пережили. Дехто навернувся, будете здивовані, але навернулися на святій землі. Кожного року маємо також паломництво на святу землю, і кілька таких осіб, яких я знаю, там пережили своє глибоке навернення. Так що, бачите, якби в різний спосіб Господь тих людей також не залишає. І хто шукає, хто має серце відкрите на Бога, хто шукає Бога, Господь його виходить йому на зустріч і знаходить, і повертає до свого стаду, до своєї спільноти.
Отже, гостро стоїть постійно питання в суспільстві українців про асиміляцію. От українці, які виїжджають за кордон.
Проблема асиміляції, так. Тут, звичайно, вона
відчувається. Я в порівнянні би хотів це запитання задати. От наші римо-католицькі священики, які намагалися створити українські парафії, зокрема українську парафію, наприклад, у Римі, говорили про те, що українців надзвичайно багато, в тому числі римокатоликів, надзвичайно багато у Римі, але вони віддають перевагу більше, наприклад, римокатолицьким спільнотам, саме італійськомовним, які там незалежні від, наприклад, якогось там постійного відвідування конкретної парафії, які там щонеділі собі одягнуть там гарну розкішну шляпу, сядуть в один ряд із італійською пані собі там і буде почувати себе італійкою, а не приходити як жінка-працівниця там до якоїсь там конкретної парафії, до якої кличуть, і там україномовні. Там, наприклад, служби. От як це відбувається в вашому випадку?
Ну, дивіться, я не знаю, наприклад, які причини спонукують цих людей там в Італії так поводитися. Ну, багато, можливо, залежить також від самих отців і священників, як вони здатні залучити цих людей до праці на парохії і дати їм можливість відчувати себе частиною спільноти і те, що вони потрібні тут на цій спільноті. Я би сказав, що ми, знаєте, де ми більше асиміляцію починаємо відчувати вже зараз, це на дітях, які або тут колись приїхали з батьками і починають от спосіб життя. Якщо ви маєте на увазі асиміляцію як перехід до релігійної, до іншої спільноти релігійної, я маю на увазі асиміляцію більше як просто відхід, як зісвідчення таке, знаєте, як секуляризацію, може краще навіть так сказати. Бо перехід до римокатолицьких спільнот в нас тут, ну, практично це рідко коли буває. Люди можуть зайти до церкви помолитися, Але вони, якщо вони вже є тут в нас, ну ми не маємо я не маю такого відчуття, що ці люди є десь поза межами нашої церкви. Наші церкви повні. Ми маємо дві літургії в неділю, і церква є повна. Часом буває, особливо в тій маленькій церкві, зараз аж страшно стає, тому що ковід, і ти вже, я відчуваю часом, що не контролюю тих людей. Ані по дистанції, ані по масках не можу проконтролювати. А тут жорстко з тими питаннями. Тому я не можу сказати, що якби вони десь там відходять до римо-католицької церкви, хоча, можливо, якась частина ходить молитися там, але все ж таки Євхаристія, сповідь Євхаристія – це є те, що ми даємо, що дає наша церква.
Ні, я не мав на увазі, отже, от саме релігійну цю таку адаптацію. Ага. Я мав на увазі таку національну адаптацію.
Культурну ви мали на увазі.
В тому числі, так, культурну, національну, мовну.
Якщо говорити про менталітетну і культурну, це все стосується, знову ж таки, як візьмемо цих наших українців, вони хоч влилися в життя тут, в Португалії, багато з них захистили дипломи, вони залишилися нашими людьми, в сенсі релігійними греко-католиками. Проблема дітей. Проблема, яка гостро сьогодні, яка вже стоїть гостро і яка буде стояти на протязі там найближчих років, це діти. Вони легко піддаються тим культурним цінностям, які пропагується держава. І вони мають великі проблеми, ці діти, поки що там, якщо вони там більш-менш там до 10 років, то ще батьки їх якось беруть з собою до храму і вони ходять, то після 10 років ці діти відкрито просто, ну, вони не мають потреби церкви, вони не мають потреби, якби, мотиву ходити в церкву. Життя, яке їм дається держава, виглядає, що вони можуть все осягнути, все для себе пояснити і все мати. І от потреба надприроднього для них чомусь закрита. Ну, можливо, проблема також сім'ї, яка існує. І коли дитина не має доброго прикладу, десь не втягнута в глибоке релігійне життя, або, вірніше, втягнута лише поверхнево, ну, напевно, тоді, можливо, такий стається відхід. Тому діти легко асимілюються. Вони легко приймають цінності цієї держави, зокрема, ті, які просто фундаментально суперечать християнським цінностям. Це стосується, наприклад, шлюбів, життя чоловіка і жінки, моральних аспектів життя чоловіка і жінки. Ось. Батьки, часом винні батьки, наприклад, я вам відкрито скажу, батьки, які приходячи, діти приходять додому, і батьки з ними розмовляють португальською мовою. І, відповідно, дитина дуже часто, навіть приходячи при нашій церкві, є катехетична школа, є отець Матей, який очолює, який є директором цієї школи, дитина не розмовляє українською мовою. І це проблема батьків. Є частково така річ, коли батьки, якби, чому вони це роблять, вони це пояснюють, якби, тим, що вони хочуть навчити дитину мови. Дитину не треба вчити мови, дитина легко вчиться мови. А батьки, не знаючи мови, калічать цю мову португальською і в кінці кінців також не здатні дати їй мову, навчити їй української мови, і дитина доволі легше приймає ці цінності цієї держави, цієї культури, в якій вона перебуває. Так що в якійсь мірі існує. По відношенню до майбутнього покоління, я якби, ну так, я маю таке тривожне передчуття, що ми опинимося в ситуації, в якій сьогодні знаходиться Римо-католицька церква Португалії. Коли ти заходиш в цю церкву, а там сидять бабусі і дідусі, яким по 50 і 60 років, і молоді практично немає. Якщо є, то тільки завдяки якомусь там отцеві, який зумів
сформувати
скаутський рух, так? Угу. І ще ці скаути десь там більш-менш при церкві, але скаутський рух закінчується, і вони знову ж таки вискакують, і от цей проміжок між 20 і 50 років він порожній, немає молодих.
Ну, але як показує, ну, наприклад, я ось зараз відкрив Google Maps і дивлюся на кількість парафій у ГКЦ у Португалії, то досить таки позитивний прогрес в сенсі розвитку парафій. Я нарахував 34 парафії, це з урахуванням того, що римо-католицьких парафій у Португалії трошки більше за 4 тисячі. Ось, і співвідношення, якщо ми скажемо, що це ріст іде з 1999-2001 року, відколи там парафії почали розвиватися так активно, то це досить такий позитивний прогрес. Ось, скоро будуть цілі міста українців, мені здається, у Португалії.
Містечка, знаєте, люди завжди формуються. Найперше, треба сказати, що ці 35, там ви казали, так, парафій.
34 я нарахував.
Так, Є велика різниця в кількості цих людей, які там приходять. Може бути парафія із 10 чоловік, розумієте? А може бути, як в Лісабоні, із 250 чоловік. Отже, це велика різниця у кількості людей. Можна приїхати в якесь містечко і там пробувати формувати, там буде 30-40 ходити. А можна приїхати в ще більше містечко і пробувати там формувати, і там буде більша кількість людей. Отже, це парафії різні за кількістю. Друга річ, яка є, хоч ну ніби так виглядає на рівні з Римокатолицькою церквою, це доволі велика цифра. Все ж таки треба мати на увазі, що при такій кількості, як римокатолики мають парафії, при такій кількості цих парафій, дуже часто, знову ж таки, ці парафії римокатолицькі дуже маленькі. Ну, маленька капличка, і там ходить 10 бабусь. Друга маленька капличка, і знову ходить 10 бабусь і 2 дідусі, розумієте? Отже, в такий спосіб, якби, як коли підбивати підсумок, якби, ну, кількісно, може, виглядає дуже-дуже багато, а якісно, на превеликий жаль, якісно воно немає якогось значення для цих людей.
Отже, ще до слова от про парафії. Як так сталося, що з'явилася Українська церква у Фатімі? Якщо говоримо за Лісабон, то ну це місто, це столиця, аналогічно. Це велике місто, це місто, можливо, з промисловими якимись центрами. От Фатіма – це більше паломницький центр такий.
Ну, не тільки паломницький. Навіть навколо, біля Фатіми, недалеко, є також промисловий центр Лейрія. І там якби люди завжди живуть, так, вибирають ті місця, де можна працювати. Ось. І звичайно, що враховуючи те, що найперше, що це є паломницький центр, а друге, що знаходяться ці міста, також вирішили і заснувати, створити також спільноту у Фатімі. Отже, і ця спільнота діє також там з 2002 року, працюють оці. І вони мають також кілька спільнот, вони обслуговують і саму Фатіму, там вони приїжджають, ці люди приїжджають до Фатіми, до храму, але і також за межами Фатіми. І знову ж таки, оце найбільший храм, де вони мають найбільшу кількість людей, де вони мають там більше сотки людей, то це Єлерія. Ось і там катехизація дітей відповідно йде, і праця проводиться велика.
Угу. Отже, що це така за умовність? Чому у спільноті у Фатімі, там також працюють, по-перше, ці василяни, але чому там є представники аж трьох, здається, так? Трьох провінцій України? Чим це обумовлено?
Ну, можемо сказати, що воно так склалося, бо найперше приїхав там був отець Сільвіо, приїхав, який був з бразилійської провінції, але який вчився тут у Львові, семінарію закінчував у Львові, чи частину якогось курсу закінчував у Львові. Ось, а пізніше до нього направили нашу, ну, тобто, отже, відповідно, він проживав в нашому монастирі у Львові, і його знали також. А оскільки він володів португальською, то, напевно, кращої кандидатури бразилійців не було. Ось, а потім отець Гавриїл був, він вже належав до Закарпатської провінції, і знову ж таки, в силу обставин, отець Гавриїл закінчив студії, частину студії закінчив у Бразилії, і він чудово володіє португальською мовою, мова йому дуже легко далася, і якби, коли запропонували їхати до Фатіми, отець Гавріл відразу погодився, і він поїхав. Ось. А третій отець, то вже тепер зовсім недавно дали отця Венедикта. Він також вчився в Бразилії частково, частину студії закінчив в Бразилії, то якби для нього португальська мова не є чимось невідомим. І зараз тут вже мав на місці можливість підтягнути. І так утворилася така інтернет.
Тобто з практичних міркувань таких собі.
З практичних міркувань так утворилася ця команда отців, які працюють. Хоча всі вони належать до нашого ордену отців Василян.
Отже, от якщо у порівняльній характеристиці, чи різниця спосіб релігійного мислення українців у Португалії і українців в Україні?
Звичайно. Я б сказав так, ви знаєте, ці люди, які тут, от саме тому, що вони опинилися в таких важких обставинах життя тут у Португалії, ці обставини привели їх до навернення. Не просто, знаєте, щоб бути в церкві і відбути літургію, і якби там, я не знаю, такий певний обов'язок виконати. Ні. Навернення людини – це якби таке цілісне залучення, внутрішня глибока потреба Бога, жити Богом. І це навернення фактично поступово виводить людину, ну, якби в цьому наверненні людина доходить до правди, до пізнання Бога, ким є Бог. А пізнання правди тоді дає можливість людині подивитися на своє життя, яке вона до цього часу жила, і в тому числі до цього часу жила в Україні. І коли б ви запитали тих людей, які тут навернулися, які зараз ходять до храму тут, про їхнє релігійне життя в Україні і про їхнє релігійне життя тут в Португалії, вони б сказали, що вони не жили релігійним життям в Україні. І це їхній досвід і мій досвід, коли я приїжджаю в Україну, наприклад, так, десь там йду на якусь парафію, там в селі, де я живу, служити. Я просто відчуваю величезну різницю між тими людьми, які там приходять в Україні до церкви, в духовну різницю, і тими, які приходять тут до нас. Ось потреба, я не знаю, я це пов'язував, завжди пов'язую з тим, що ці люди тут на чужині. І для них от церква, Бог, це було щось, що це як повітря, яким вони дихали, і яким вони, завдяки якому вони вижили тут на цій землі. А Україна, знаєте, вона так розслабляє, навіть попри те все, що там, які би там жахіття не творилися, вона якось так людину затягує, ну і так можна далі жити на своїй землі. Дає відчуття безпеки земля, все ж таки земля має велике значення, рідна земля. Ось, і от та різниця відчувається, різниця в духовності.
Спасибі. Отже, нагадаю радіослухачам, що це програма «Захристия», і в рамках Радіо Маріафону, Всесвітнього Маріафону, в ефірі Радіо Марія Отець Ілля Фіголь, чину Святого Василя Великого, і говоримо про Португалію. Перша частина програми була присвячена саме українцям у Португалії, а зараз другу частину програми присвятимо саме церкві, в принципі, церкві у Португалії. Лишайтеся з нами.
Програма «Захристия» про все найцікавіше в церкві.
Так як ми пересікли вже наш програмний екватор, то, друзі, можете нам також телефонувати. Цікаво було б, можливо, навіть почути когось з українців, які перебувають зараз в Португалії, ось сусідну країну згадав, у Португалії. Тож, будь ласка, можете телефонувати, номери телефонів зараз назву, вони є незмінними, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60. 10 та 093 272 0745. Кому ж коштовно телефонувати, то будь ласка, пишіть нам на наш Skype FM69 68. Обов'язково ваше повідомлення зачитаємо. Отже, друга частина програми, як я сказав, буде присвячена церкві в Португалії, в принципі. Отже, як себе почуває португальська церква і чи є вона в діалозі з владою? Це не менш важливо.
Ну так, звичайно, як і в країні, в країнах, інших країнах Європи, тут церква має, можливо, не всіх однаково, бо є країни Європи, де церква має доволі такий непевний статус, зокрема Франції, то тут існує конкордат, і на основі цього конкордату церква і держава, вони дуже добре лагодять. І навіть попри ту, якби такий, знаєте, відчутний секуляризаційний вплив, Я був здивований, це було десь в квітні місяці, їх президент Португалії, коли йшлося про пандемію, отже про ковід йшлося, і про те, що було заборонено здійснення богослужінь, президент Португалії, він дав інтерв'ю, і його фраза, яку він сказав, що ми не можемо звести церкву і богослужіння до приватної справи. Це є публічний культ, розумієте? Це мене настільки вразило тут, у Португалії, хоча я це прочитав з українських засобів масової інформації, українських засобів масової інформації. Отже, все ж таки відчуття того, що для цих людей державної влади є важливим забезпечити також більш-менш об'єктивне, безпристрасне, нормальне функціонування самої церкви тут, у цій країні. І це відчувається також на різних рівнях, у відносинах з владою тут на місцях. Навіть під час цієї пандемії, дякувати Богові, Ми, як церква, навіть греко-католицька, яка тут є запрошеною церквою, ми не відчували жодних утисків, ми не відчували жодної дискримінації з боку влади. Наскільки могли, вони там допомагали і з боку, маю на увазі, державної влади. Ось, ну якось так, в такий спосіб, бачите, знову ж таки, я думаю, що це вплив вплив Фатіми і вплив цього богородичного місця і Пресвятої заступництва Пресвятої Богородиці, все ж таки маємо ту ситуацію доволі добру для самої церкви.
Сприятливий клімат. У сприятливому кліматі мають бути гарні плоди. Отже, маємо зараз слухача, який до нас додзвонився. Слава Ісусу Христу, будь ласка, представтеся.
Слава навіки Богу. Отче, з Львова я Галина. Я хочу вам дати запитання, що таке коротке. Знаєте, молодими виїжджають сюди по країнах. А особливо хочу спитатися, от життя минає, роки йдуть. Я говорю за свою невістку, за внучку. Вони життя там прикорінилися вже багато років. Ну хай вони там цього замуж виходили чи що. А життя воно минає. Невже їх не тягне на ту землю, нашу, на землю в Україні, щоб вони звернулися, щоб вони тут доживали. Невже та людина вже там думає там оставатися, жити навічно. Скажіть, будь ласочка, таке може бути. Я вас дуже прошу, дайте відповідь. Я знаю, що не в ту я дзвоню не по тому питанню, але це Португалія і Італія.
Я дуже коротенько вам скажу. Дивіться, отже, проблема пристосування людини до інших умов. Вона має таке подвійне значення. Перше, це те, що люди, які приїхали сюди, в більш молодому віці, вони легше адаптовуються до місця проживання і їх менше тягне до своєї батьківщини. Люди більш старшого віку мають більшу ностальгію за своєю батьківщиною. І от навіть цього року, коли пандемія не дала можливості полетіти, бути там в Україні чи поїхати машиною, це для багатьох це було таким непростим часом, який вони мусили перенести. Щодо дітей, то я можу однозначно сказати, що діти в більшості, 90% діти не відчувають ностальгії за Україною, не відчувають, немає.
Угу. Ось така ситуація. Ну, мені здається, що ці запитання ще задавати треба безпосередньо тим, от, власне, дітям чи тим батькам тих дітей, які поїхали з України, бо це досить таке індивідуальне питання, навіть психологічне дещо. Ось тому
можливо, ось так.
Отже, от нам написав пан Володимир, пише наступний текст. Вас вітає Володимир з сонячної Португалії. Дякую за хорошу передачу. Вітаю отця Іллю і всіх слухачів. Ну, от, власне, є такий фідбек.
Дякую пану Володимиру. Хіба б написав звідки? З Лісабону? Чи?
Так, я не знаю, звідки пишеть, але, ну, принаймні, світлини навіть прислав нам, надіслав світлини у вишиванках ще з якимось паном. Ось, на фоні от якогось такого мозаїчного зображення Бога Родиці Фатимської. Тому не знаю, звідки.
Можливо, з Фатіми. Можливо, Фатіми.
Можливо, навіть...
можливо, світлина з Фатіми.
Можливо, і так. Дорогі друзі, ну от ми далі продовжуємо. Отже, ви кілька разів згадали про секуляризацію. Трошки згодом ми поговоримо про цей феномен. Ось, але чи справді от португальці віруюча нація? Це також гарне запитання. Чи от, бо нам здається, українцям, що там, де такі великі санктуарії, там, де такі великі місця паломництва, як Ізраїль, як Люрт, як Фатіма, там інші якісь місця, там мають бути всі віруючі люди, зрештою, навіть за життя святі люди, бо там же ж сама Богородиця була. От як, в принципі, з релігією у Португалії загалом? Чи можна цю націю назвати віруючою нацією?
Ну, я б сказав, знаєте, так, як ми читаємо Святе Письмо з вами, читаємо Новий Завіт, і Ісус проживав в Капернаумі, правда? І про той Капернаум Ісус каже, що там про Тир і Сидон каже, що вони будуть мати кращу долю в останні часи, ніж Капернаум. Так? Чому? Тому що коли ти десь на віддалі знаходишся, ти оцінюєш це по одному. Коли ти в тому живеш, дуже часто ті святі речі, якими ти живеш, вони чомусь, як сказати, проїдаються чи протираються людям.
Набридають.
Набридають, можливо, так. І, ну, є різні чинники, які також формують такий світогляд людей. Ось, ці чинники часом бувають просто, що вони приходять з інших країн Європи, зокрема, також. Чи вона є, чи сама цивілізація є віруючою, чи сама народ, який тут проживає, є віруючим? Напевно, що так. Можемо точно сказати, що ці люди, особливо старшого віку, це люди, які, на яких тримається практично тут римо-католицька церква, і які багато жертвують свого часу на відвідування храму і і на те, щоб брати більшу таку глибшу участь у духовному житті. Щодо молоді, ну, дуже важка річ. Знаєте, Лісабон доволі північ, якби територіально, це треба порозділювати. Північ є більш така католицька країна, більш релігійна. Лісабон є більш асимільоване таке місто, знаєте, якби багато представників інших націй, які сюди приїжджають, емігрували з інших країн. Португалія – це була колоніальна держава, вона мала багато колоній. Тому, відповідно, тут є бразилійці, тут є анголани, тут є Мозамбік, тут є Кабо-Верде і так далі.
Тобто, а яка друга релігія по чисельності після католицизму?
Ну, я навіть, якщо чесно, я не маю інформації, але я думаю, що зараз мусульмани, швидше за все, що мусульмани будуть виходити через ті обставини, які відбулися кілька років назад, війну у Сирії, все ж таки багато тут емігрувало сирійців сюди, і я колись тільки не зауважував на вулицях сирійців і не зауважував жінок у цих паранджах, так? Скільки зараз їх є. Можливо, що мусульмани можуть таки вийти на друге місце. Ну, протестантська церква все ж таки також відіграє велику роль, але це все ж таки християнська номінація, як би там не було.
Отже, нам щойно надійшло повідомлення ще на скайп від Соколянського Петра. Він запитує, яке відношення між українцями у ГКЦ і РКЦ у Португалії, і як себе поводять віруючі РКЦ з України, якщо вам відомо.
Так, ну більш-менш з того досвіду, який я мав як священник, віруючі Римо-католицької церкви, які тут є на території Португалії, вони відвідують наші храми і вони беруть участь у наших літургіях. Чому? Насамперед тому, що існує мовний фактор. І коли ти побутово ще там можеш розуміти тих працедавців, в яких ти працюєш, і воно дуже швидко там якби та мова вивчається на рівні побутовому, то все ж таки мова релігії, так, мова, якою написано Святе Письмо, вона трошки відрізняється. І їм не всім є просто зразу включитися у розуміння і розуміти Боже Слово, яке читається, яке проповідується. Вже тому легше їм ходити все ж таки до нашої церкви. І римокатолики багато. Римокатолики входять до нас і в нас сповідаються також, і приймаються ті тайни. В той же час, напевно, що я думаю, що вони залишаються римокатоликами і при найменшій присутності тут римокатолицької церкви, де би був врахований мовний фактор, яка б проповідувала також українською мовою, вони б, напевно, мали можливість також відвідувати римокатолицькі храми на українській мові.
Спасибі від пана Петра. Отже, зараз приймемо слухача також із запитанням. Прошу, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Тетяна з Рівненщини, я православна. Скажіть, отче, ви нічого не сказали про православну церкву? Ну, я не кажу про православну церкву України, напевно, немає. А як православна, ну, от, Московського патріархату, як ви з ними спілкуєтесь?
А, ну, я не сказав про православну церкву, знаєте? Я греко-католик.
Ну, добре, якщо вам щось відомо про Україну.
Але я можу сказати кілька слів також, так. Немає проблеми, отже, справді є присутня православна церква, ну, і ви знаєте, що відповідно тепер, оскільки існує ПЦУ, Православна церква України, то вони не можуть поширювати свою діяльність за межі території України. І тут вони називаються Православна церква Візантійського патріархату, отже, від Візантії, хоча вони всі отці з України, там якби всі православні, які там служили на православних парафіях в Україні. В Лісабоні є спільнота православної церкви. Кількість людей, ну, також там є якась певна кількість людей, які ходять до православної церкви. Є також московський патріархат. То можу вас запевнити, що також є московський присутній патріархат тут у Лісабоні в тому числі. Ось. І є частина, яка ходить до московського патріархату. Чому я це знаю? Ну, тому що контактував деколи з отцями, а найбільше знаю тому, що коли йдуть прощі, наприклад, так, то прощі, наприклад, на Святу Землю в мене були і московський патріархат, і Київський патріархат, і римокатолики були в одній прощі. Було так, що всіх, бачите, як би воно, Господь всіх об'єднує.
Тобто православні також вшановують Богородицю Фатімську?
тому числі також. Так,
Це не може не тішити. Отже, про довіру церкви. От останні роки в Україні тут провадилися ряд цілих таких опитувань, досліджень, наскільки українці і кому довіряють найбільше. І ви знаєте, рівень довіри найвищий є в церкві, а точніше до церковних мужів. Ось в тому числі навіть до святішого отця папи Франциска, великий, досить такий багаж довіри до блаженнішого Епіфанія, до блаженнішого Святослава. Так? Тобто церква в перспективі має рівень довіри. Наскільки португальці довіряють церкві? З досвіду вашого.
Доволі складне питання. Якщо йдеться про римо-католицьку португальську церкву, я би сказав, це в межах. Якщо до 50% довіряє церкві, це було б дуже, дуже таким добрим показником для португальської церкви. Вони, я би не сказав, що вони зневірені. Вони більше такі, знаєте,
практичні, можливо.
Саркастичні, які, знаєте, і такі зверхні по відношенню до церкви. Ну, це властиво, можливо, той вплив секуляризації, та французької революції, яка поклала фундаментом тому відношенню до церкви. От десь воно тут також відчувається. Особливо це там стосується тої більшої, багатшої верстви португальців, хоча серед них є багато також і людей, і справді віруючих. Тим не менше, якщо так брати по відсотково, то не в такому стані, як, мабуть, в Україні.
Угу. Ну, я не закінчив навіть там щодо опитувань, то українці найбільше довіряють церковним ієрархам або церкві загалом, а вже потім там якимось політикам, партіям, колишнім президентам і так далі. Тому нас це тішить, от мене як працівника християнського радіо це тішить. Отже, ну тоді скажіть кілька слів про саму секуляризацію, яку ви так часто згадували. Що цьому сприяє? Чому там такий сприятливий клімат того, щоб цей процес йшов?
Я думаю, що причини глибокі, і причини пов'язані із певними рухами також, в тому числі масонськими рухами, які тут існували в Європі, які зуміли також в якійсь мірі відбитися на Португалії тут, зокрема. Ось, і з іншого боку, я бачите, якби вона є частиною, Португалія є частиною Європи, Європейської унії, Європейського Союзу, і цінності, які вони зараз там приймають, мало хто може цьому протиставитися. Добре, що Польща ще може протиставитися в якійсь мірі, ні? А Португалія, отже, не мала внутрішніх духовної сили для того, щоб протиставитися. Десь там в 2000 році, трошки далі, в 10-му, здається, році, вони прийняли, тут можна легально взяти шлюб, чоловік може з чоловіком взяти легально шлюб, Ось. Ну і жінка, бо жінка з жінкою. Ну і родини, тут питання родини також все дуже розмито. Ось, хоч бери шлюб, хоч не бери шлюб, живи, як хочеш. Ну так воно, знаєте, властиво. Ну, але це проблема набагато
печально. Печально. Отже, про питання, яке стосується безпосередньо головної теми, яка присутня на Радіо Марія Україна та й на всіх радіостанціях світу, це Маріафон. От має найближчим часом в світі відкритися близько 10 нових радіостанцій, і одна із поміжних – це португальська радіостанція, яка має постати швидше всього безпосередньо у самій Фатімі, тобто місце, де об'явилася Богородиця більше 100 років тому. Ось, і в мене так, як я готувався до цієї програми, народилося таке питання. Для чого такій країні, як Португалія, яка налічує 90% католиків, євангелізація через радіо? Але після цієї вашої відповіді про секуляризацію, про вплив масонства, я хотів би перефразувати це запитання. Ось, чи допоможе от спосіб євангелізації через радіо Португалії вийти на новий рівень, скажімо, на новий церковний рівень, на новий прогресивний церковний рівень в доброму сенсі цього слова?
Однозначно. Будь-яка євангелізація, вона завжди допомагає змінити якісний стан тих, хто слухає слово. Отже, слово, яке скероване, слово Боже маю на увазі, яке скеровується до людини, яке людина починає слухати, воно завжди так чи інакше в часі, чи швидше, чи пізніше, воно принесе плід. І з того досвіду, який я маю як священник серед наших, наприклад, серед нашої спільноти, ну, можливо, також будете давати для римокатоликів, але наші парафіяни, які входять до наших церков, так, є парафіяни, які слухають цілий день, працюючи, наприклад, на прибиранні, вони слухають цілий день Радіо Марія. І воно їм допомагає в духовному житті, бачите. І ви є також одною такою складовою частинкою їхнього навернення, навернення цих людей. І нам також, ви тоді зробите так, що нам легше працювати з такими людьми. Ці люди змінюються під впливом Божого Слова, яке ви проповідуєте, молитва, яку ви даєте, вони змінюються. І я це можу вам сказати, я відчуваю це як священник. Від тих людей, хто постійно є в контакті із Радіо Марії.
Отже, під час цього маріафону ми, українці, ну, добре розуміємо, що ми також небагата нація. Нація, яка живе вже сьомий рік в стадії війни. Нація, яка також разом з цілим світом переживає зараз пандемію COVID-19. Економіка країни, ну, на дуже низькому зараз рівні. Ось, і натомість ми тут, ну, тут з радіостудії, тут намагаємося сказати радіослухачам, що ми також долучаємося до цього великого сонму радіостанцій світу і хочемо також свою лепту бідної вдови вкинути до цього проекту, який запланувала сама Богородиця. У вас, як монаха Василіанина, представника Української греко-католицької церкви, який обслуговує українців в Португалії, зараз є можливість закликати українців тут в Україні долучитися до цього фінансового збору коштів для народження цієї нової радіостанції, в тому числі для Португалії.
Можливо, ви би дали якісь також ваші фінансові координати, бо ми могли б це зробити на рівні насамперед тут у Португалії, в Лісабоні і на інших спільнотах, щоб ви могли акумулювати ці кошти. Угу. То це перше. А друга річ, звичайно, що якщо справу, яку ви робите, це Божа справа. І навіть ця маленька лепта, про яку ви казали, Бог помножить цю лепту своєю благодаттю, і те, що, можливо, не може дійти через слово священника, не може дійти через церкву, воно дійде через слово, яке голоситься через Радіо Марія. Тому, дорогі українці, прилучіться до цієї Божої справи, щоб це Боже Слово могло сіятися через Радіо Марія на добро наших душ і на спасіння наших душ. І водночас не тільки воно відобразиться в вашому житті, воно відобразиться у житті ваших родин і в житті цілої нашої держави України.
Спасибі, отче. Дуже вам дякую. Нагадаю радіослухачам, що в ефірі Радіо Марія у програмі «За Христи», яка сьогодні звучала в рамках Маріафону, був присутній отець Ілля Фіголь, чину святого Василя Великого, координатор Української греко-католицької церкви у Португалії. І бажаємо вам якнайшвидше, отче, ну, мати таку можливість вімкнути Радіо Марія, яке буде звучати
дякую.
Вже на португальській мові.
Дякую,
вам
обов'язково. Дякую. Щиро дякую за
так,
розмову.
І всій спільноті великий-великий привіт тим, хто
вам
слухає,
Божого
і не слухає.
Благословення, і хай Господь помножує ваші праці, щоб вони завжди приносили і вам радість, і для людських душ добро.
Спасибі, дякую. З Богом.